Në lutjen e engjëllit të Nzot kremtuar dje në Castel Gandolfo, Papa lartoi një lutje prekse për paqen në botë. Lutje e drejtuar Maris, që liturgjia e djeshme e kremtoi me titullin mbretresh. Zoja, pohoi Papa, na tregon se për të hyrë në mbretrinë e Zotit duhet të ecim në rrugën e përvojtërisë. Benedikti i 16 pra nënvizoi se 8 ditë pas solemnitetit të ngjiturit të Zojës në qiell, liturgjia nafton ta nderoj Marinë me titullin mbretresh. Sundimi përvuajtur ky i Marisë, por që na tregon qartë se Zoti, siç këndon vet Vasha e Nazaretit në Magnificat, të mdhajt prej sneltit rrotullim i zdrypi, prej sposhtit, nal dvojlit me dorë vet i hypi. Përkthimi shqip është i domnue bytyqit.
La piccola e semplice fanciulla di Nazaret.
Vasha e vogël e përvujti Nazaretit u bë mbretresh e botës. Është një nga mrekullitë që zbulojnë zemrën e Zotit.
Më pas, Papa kujtoi se në histori gjejmë një mori dëshmish që flasin për nderimin publik të pushtetit mbretëror të Marisë. E pikrisht Zojës së bekuar që Jezusi na e lasi nënën mbretresh, a ati i shenjtë i lartoi lutjen për mbar njerësim.
Affidiamo alla sua intercessione, la quotidiana preghiera per la pace.
Po ja besojmë nërmjetësimi tënd lutjen e përditshme për paqe, sidomos atje ku sunon logjika e kopshme e dhunës, që gjithë njerëzit të binden se në këtë botë duhet të animojmë njeri tjetrin si vlezër për të nërtuar qytetërimin e dashuris. Mari, mbretëreshë e paqes, lutu për ne.
Gjatë lutjes, Papa u ndal edhe tek përmasa e pushtetit mbretëror të Maris, që vërejti lidhet plotësisht me atë të Krishtit, i cili pas poshtërimit të kryqit u ndaltua mbi çdo krijesë.
Per un disegno di grazia, la Madre Immacolata.
Për mes një plani hiri, nëna e papërlyer bashkohet plotësisht me misterin e dëbirit. Në mishrim, në jetën e ti toksore, njëherë të fshetë Nazaret, e pastaj të shprehur misionin mesianik, në mundimet e në vdekjen e ti, e sfundi edhe në lumnin e ngjalljes e të ngjitjes në qiell.
Nëna, vjoj Papa, ndau me të birin jo vetëm aspektet njerëzore të këti misteri, por për virtyt të shpirtit shenjë që ishte në të edhe njëtin e thell të vullnetit hyjnor, kështu që e gjithjeta e saj, e varfër dhe e përvuajtur, u lartua, u shndrua, u lumnua, duke kaluar në përportën e ngushtë që është vetë Jezusi.
Si, Maria e la prima që e pasat atraverso la via aperta da Cristo.
Po, Maria është e para që kaloi në për shtegun e hapur nga Krishti për të hyrë në mretrinë e hyjit, shteg në për cilin mund kalojnë të përvuajturit, ata që besojnë në fjalën e Zotit e përpiqen ta jetojnë këtë fjalë.
Gjatë përshëndetjeve drejtuar shtektarve, duke folur në gjuhën frange, Papa pohoi se shëlbimi u përket të gjithë njerëzve. E kjo ishte edhe ftesë për t'i pranuar të gjithë, pavarësisht nga raca, populli e kombi të cilit i përkasin. Më pas, një ftesë tjetër drejtuar prindërve për t'i edukuar bijtë me frymën e vllazërisë universale, edhe një lutje drejtuar Zojës që t'i shoqërojë fëmijët në shkollë, hapja së cilës po afrohet. Kur ndjehemi të humbur, të paqartë, të brisht, kur jeta toksore na lodhe na mundon, pohoi Papa, duke u folur shtektarve të gjuhës polake, në Krishtin gjejmë kuptimin e rrugës sonë. Mësojmë si duhet të sillemi e arrijmë përkryerjen e jetës në ringjallje.